فردو شرط کڑے شوے دے دا پارا دا دوالو تعریفینو اتوردو توردو تورد وے لکی گی جامعیت تا تورد وے لکی گی جامعیت تا و عکس وے لکی گی مانعیت تا اے کلو ما صدق علیہ الحد ار اغا چی صادقی گی پاغی باندے حد نو صدق علیہ المحدود محدود پا بسکی گی صادقی گی ولی چی حد پی صادق شی او محدود پی نصادقی گی سنگوی محدود پی نصادقی گی و دا تعریف جامع شو نا پل افراد تیوا تو والعکسو او شرط دا پارا دا دوالو تعریفینو عکس دے اے کل ما صدق علیہ المحدود ارغ جس آگی دیگی پا دی باندی محدود نو صدق علیہ الحد دو صادقی گی پا دبانی سو حد اس دلتا دا موضوع مخ کشوا او محمول رست شو التا خو کل ما صدق علیہ الحد دو کنا او دلتا کل ما صدق علیہ المحدود نو صدق علیہ الحد دو نو تاسو بنوائے چے لکا دا پا کی لاکم کے سم عکس دے لکہ چی عکس منطقی چی دے نو دا عکس دا موجبی کلی سرازی سرازی موجب جزیا او دا ولی رازی وی دا وجه دا احتمال دا دینا چی دا موضوع کلسی عام ای اس کا چری موضوع خاص ای او خطا میں کہو محمول خاصی او موضوع سر مساوی نو بیا گوری موجیبا کلی ام راضی لکتو ہے کلو انسان زاہکن نو کلو زاہکن انسان نشوے لے وکتو ہے چھے کلو انسان حیوانن نو چھے موضوع اخصی او محمول اعمی نو کلی لازمی گی وکتو ہے اکسی او دا سوے چھے کلو حیوان انسانن نو دا سیدہ ار حیوان انسان دے نا ار انسان حیوان دے خو ار حیوان انسان نہ دے ددی وجہ نبی عکس د موجب کلی دا سرازی موجب جزیا پر سب دل تدا موجب جزیا دا کنا موجب کلی دا موجب کلی نہ کل ما صدق علی المحدود نو صدق علی الحد وی عکس منطقی دے نہ دے مراد عکس عرفی تے مراد دے ستے مراد دے عرفی عرفی تے مراد دے عکس عرفی دی تا ہوئی کہ موضوع محمول کے محمول موضوع کے او اغا کیمیت کے دے اغا باقی پرے دے نو کیمیت التا کلیتو دلتا ہم کلیت تے ندا اسے پرے خودو باقی یو عکس نفی والاثبات تے سنگ دے عکس نفی والاثبات دی تا ہوئی چی التا ہم کلیئی دلتا ہم کلیئی خو التا موجبی ہو دلتا سالبی نو کل ما صدق علیہ الحد نو صدق علیہ المحدود او کل ما لم يصدق علیہ الحد نو لم يصدق علیہ المحدود دی تب ایسے بھی لکی عکس دا نفی او دا اس باتو نو دا نا عکس دا نفی او دا اس بات تے نا عکس منطقی دے بلکہ کم عکس دے عکس عرفی دے وہ شبی خا ولا شک کو شک نشتا ان تعریف الاصل کی تعریف دا اصل تعریف اسمی دے اے بیان و ان لفظ الاصل بیان دا دی خبر چی لفظ دا اصل لی ای شے ان وزعا دا پارا دا کم یو شی وزا شوے دے نو تعریف اغازو کرا چی ذکر شوے دے پا محصول کے لایت تری دو مترد ندے ولی اے الاصل لا یطلق والا الفائل اطلاقی نکی گی پا فائل مسئلہ خود دادا چی اصل توائی کنا چی محتاجن الیہی تاوی چا تاوی محتاجن الیہی تا توی دا پا اصل چی پا مانا دا محتاجن الیہی شنو لا اطلق والا الفائل اطلاقی نکی پا فائل بانے علت فائلی والسورا پا علت سیری والغایا او پا علت غائی والشروط او پا شروط لکا ادوات دا سنات شو مثلاً فعلما پتو لگی دا ان لہذا تعریفا چی دا تعریف صادقن صادق دی علی هذه الاشیاء پدی اشیاء باندے لکونها محتاج الیہ تک دا سیدی وای کنا محتاج الیہ اوس وقت دے دا ټول سیزونه محتاج الیہ دی کنی دی نو حد پی صادق دی کنی دی نو تا علت دا تورد مانا سکڑی وا کلو ما صدقا علیہ الحد نو صدقا علیہ المحدود حکم یو مسلمان لگی دلے دے او پفائل باندے اطلاق دا اصل کرے وای کنا نا پا علت سوری باندے اطلاق دا اصل کرے نا پا علت غائی باندے اطلاق دا اصل کرے نا او شروط باندے اطلاق دا اصل کرے نا او ستا تعریف دا اصل محتاج الیہ اگر مثل دے صادق دے دکہ علت فائلی تم معلول محتاج دے علت سوری تم محتاج دے علت غائی تم محتاج دے او شروط تم سشے دے محتاج دے خود وقت دے کہ دا بلاگے جوڑی کی سکتا وی دا جوڑی کی دا سے چی دا مولا سے ترکان دے نو اس مولا سری لکاراور کے ناغا دروازہ نیشی جوڑو لے کو جوڑا بکی نو دا تاوی علت فائلی دو اما مسئلہ دا دا علت سوری دا علت سو سوری نو اسو دا علت فائلی شو او بل علت سوری دے علت سوری دے تاوی دا دے اغا لرگو مرگو اغا مسئلہ او علت غائی سملاستل او شروع تو چی اغا دا دی دا پارا اغا آلی وغیرہ پکار دی بغیر دا آلونا دا نجولی دی دا طول محتاجن الیہی دی پکٹ جوڑاولو کے خو صرف دا کٹ مادی تا اصل ہوئی چیتا علکہ دا کٹ دا سنا جوڑ دے دا توتنا دا سنا جوڑ دے دا بکیانینا دا سنا جوڑ دے دا سپیدینا دا سنا جوڑ دے دا نخترنا دے اصل دے دے سرے کا اصل دے و دی نور تا اصل نشوی لے بغیر دما دینا فالی ما پتاو لے جدا تعریف صادق دے بدی آشاو توجہ دے کی دو در محتاج ہونے لے ہی او محدود لا اس دے قوالے انا صادق کی گی بدی لئن شیع من حالی لشائی تکیو شید دے اشاونا لا سمان دے اصل سرا فلا اسیو سرین دے حادت تعریف دا تعریف اسمی دا تعریف اسو اسمی اس راضے کتا وشوری تالک الگ تعریفین شرط پارا ددوارو تعریفین چی حقیقی اسمی دے اترد والعکسو ترد واکس دے اما تردو اگا صدق دا محدود دے علاما پای کی صادقی پای باندی حدو مطردن کلین پا صدق کلی سرا اے کلما صدق آل الحد نو صدق آل المحدود وہو مانا قولیم کلما وجدا کلچ موجود چی حد نو موجودی گو محدود قابل اعتراض پہ اعتراض سره سیرو ګرځي حد معنی د دخول د غیر محدود نه پدګي هر کیا قصد ده فاخذو اغست دې لره باز او د عکس ترنا په حسب د متواهل عرف سرا دا عرفي عکس نشو وای کنا و هو جال المحمول موضوعا مع رعایت الکیمیت بعینها کما یقال کل انسان حیوان وبالعکس کل ضاحک انسان وکل انسان حیوان لا عکس الیس کل حیوان انسان فلذا قال اے کل ما صدق علی المحدود نو صدق علی الحد عکسا دیتا عکس فیل دی لقولنا کل ما صدق علی الحد نو صدق علی المحدود فسوارو بردید حاصل دتر حکم کلی پا محدود سر پا حد او عکس حکم کلی پا حد سر پا محدود بانده و بعض هم بعض رو دی اغسطه دی لرا دا عکس اثبات او دا نفینا من عکس الاثبات دا عکس دا اثبات نفینا و فسرو بی انو کلما انتفى الحد نو انتفى المحدود دا عکس معنی سے گئی دا کلما انتفى الحد نو انتفى المحدود و کلما صدقال المحدود صدقال الحد ویلے او کنا کلما انتفى المحدود انتفى الحد ویلے و کددین اخلیم سیدہ اے کل لما لم یصدق علی الحد نرسائی دیگی پائی باندی محدود پسوارا اگر دید اکس حکمان کلی حکم کلی بما پائی سرا لیسا چنی محدود علا ما پایلی سب حد دن چی حد نہیں والحاصل حاصل واحد یو دے وغداری یکونا چی دے حد جامع دا فرد افراد دا محدود کلها قول ولا شک اللہ تعریف الاصل تعریف الاسمی قلے لأنه تبين أن لفظ الأصل في اللغة موضوع للمركب الاعتباري الذي هو الشيء كي غلا لفظ ده شيء ده شيء بكشتا نا هما عبارة ده چانا ده ده شيء انا سرد وصف ده اتنا ده غير نفده یا سرد احتياج ده غير ندتا وهذا لا ده غير بورا هم نیسی دی بخوری بنا سرد وصف دیتنا دا غیر نپدو یا ما یحتاج الیہی نو ما عبارت دیانے چاہنا دے دا شیعننا او احتاج الغیر الیہی دادا غیر پارا وصف دے وحادا لا تخل لونی شیعن پارا پا بیان دا فساد دا تعریف کے قلے لکا آدھان اتراد مفسد دا پارا دا تعریف دا اسمی انکانا وغیر او کی تعریف اسمی او کی غیر اسمی ففی الجملہ حاصل دا کرام تعریف دا اصل پا محتاج الیہ سر غیر مترد دے ولی لیکن صادقی کی ہر اغا چی محتاج الیہ اصل ولی لئنما محتاج الیہ شے یا با داخلی پا شے کہ یا با خارجی کا داخلی نو رکن ورد او کا خارجی نو والاول امان یکونا یا بای وجود دا شے سر داغن بالقوا دے تمادوی لکا خشب و لرگی دا پارد سری یا با بالفعلی لکا صورت شو لکا حیعت دا کت اغا حیعت او ثانی انکانما منو شیک راغن شی جوڑی گی دا فائل لی لکا نجا دا پار سری و انکانما لی اجلی شیچ راغ دا پار شی دا علت غائی دے لکا جلوس پسری و الا کدا سنینو دا شرط دے لکا آلات دا نجا شو قابلیت دا شب شو ناوی ذالکا و آدی خمسط و اقسام انزا اقسام دی دا پارا دا محتاج انہ لے لاوت لکو اطلاق نکی دا لفظ دا اصل لغتن مگر پا یو دا دیوانی چیغا مادرا کما یو قال لکو ایلیشی اصل دا دی سری خشب دے یعنی دامی دا لرگی نے جوڑ کرے اصل دا دی شریف دا دی سری اسپن دا اسپن میں جوڑ کرے اصل دا دی سری دا سپین دی دا سپینو نمی جوڑ کرے دا سرو نمی جوڑ کرے والاربات الباقیتو اربا باقی یصدقو صادقی علا کنل من ہوا پہر واحد دلی چدا محتاجون لے لے ولا یصدقو علی و نصاری قمیدی چدا اصل لے ولا یکونش تعریف متردو مانے ان مانے وہا ہونا با سنو جو الاولو منع دا اشتراط دا تر پا مطلق تعریف کی لحسن فی الاسمی پا اسمی کی دا خبر خطا دا قلے فا ان کتب اللغتی مشحونتن بتفسیر الالفاظ بما هو اعم من مفہومات دا تعریف پا اعم سرا مسلمان دینا خطول کتابوں نے ڈک دی تسنگا انکار کہے کہ تعریف کا اسمی او کا تعریف چکم دے حقیقی نو دیکھ اتراد شرط دے فقط سر المحقم بین لب تعریف الناقصتا تعریف ناقصا تجوز و جائز دی ان تکونا کشی عام بحیث و بدیشان سرا لا تفیدو چنرا ولی امتیاز الا ان بعد ما دل محدود مگر دباد محدودنا بعد ما دل محدودنا فإن الغرض هذا غرض تفصيل دشينا قد يكون كري تمييز دو دشي معينا نفايب تبي اتفاقي بما پايس ريفيدو چه فيدا كي امتياز داغينا كما اذا قصد لك قص كيشي تمييز فما بين دا اصل او دا فرائي كي نما دا برا بوئي چه تدا اصل معناو كي ما يحتاج إليه نفرد آسي دا ويكنا فرد آسي دا نا نتفر الانتياز دا او چی دفر تعریف کی ما یحتاج الی الغیر چی بلتا محتاج ہے نو اصل بلتا محتاج دے نا نو اصل تیو دو نور دی باقی داخلی کرنا دا اصل میں سکار دے دلتا دا اصل تعریف دا دید پارکی چی فرد دیو دی او دفر تعریف دا دید پارکی چی ستیو دی اصل ہو کبھر ستیو دو کبھر نو تو اذا قصدت تمييز بين الاصل والفرع فيفسر الاول بالمحتاج الیه والثانی بالمحتاج دیما منع دا صدق دا اصل دا پا فائل باندی کیفا او فیل مرتب دی پا دو مستند دی پا دو ولا مانا لیتنا الا ذالکا کتبی چلکا دیا فائل تا مایتنی علی غیر ہونی شوی لی نو مایتنی علی غیر ہونی سمانا چی دا فیل دا تا منصوب دی نو دی فائل تا منصوب ندی مرا دا جوڑ کلی ندی دیم ان لکلامو کلام دا پا باب دا مجاز کے عند جریان الاصالت اپوہ دا جریان دا اصالت دا طبیعت کے لجانے بینونا یدلو درہ چیارا پدے خورا چی ہر محتاج اللہ چی دے وہ اصل دا اصل لے چیار محتاج اللہ اصل لے ناغا اصل پدہ گا اصالت و طبیعت کے اصل خبر کی گنا دے ترا دے بیدائے دے الرابع انہ اذا قلنا الفکر و فکر ترتیب دا امور معلومہ دے بشک نشتا چی امور معلومہ مادر فکر دا او اصل دا پار دا فکر دے ترا دی چیت تنا دا فکر علیا پدی حسی ندا او دا ظاہر دا او اقلیم ندا پا تفسیر دا مصانف ترا یہ ترتیب دا حکم دے پا دلیلو نموی ترتیب دا حکم پا دلیل دا اصل معنی کری دا او کدا دا اصل دے او قسم بیان کرے دے دا اصل یا او قسم بیان کرے دے بس تو